Hitler adatlı radiyeti. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 3. oktyabrı, Hepten'in Bahadır günü. Hepten'in için programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı son kavarlar dinle. Olurla sizimin yoksun anına uğruğun tanış ediyorum. Gürcistanlılar iki bölünün Günörte Kavkazi ordununu dolanırcı Gürcistan'ın Arzu Partiyası'na referendum hükmününe karalayan ses verişlikte tutuş yurt oyuncu hakimler ve yerli genişler için ses veriyor. 2. oktyabrda geçirilen ses verişlik bozgunlukta yaşayan önkü prezident Mikhail Saakashvili saylovun ön sırasında oppozisiyanı cemlemek ve protesti çağırmak için dolanıp gelmezinden hem de bir neçe saat içinde tutsak edilmezinden önüm çekileşkli olacağı mengdeyardı. 2018 yılda kayvanı iş kesilen ve sonki yıllarda Ukrayna'da yaşayan Saakashvili heptanın başında türme tutsaklığı ulen yüzveyiz olmağına karamazdan saylov vaktinin yurduna dolanmak meylini ilan etti. Ol bu planını yurdu halat etmeye kömökleşmek istevilen düşünürdü. Saylovçular 64 hakimliğin hakimleri, yerli öz ödün dolanırış kengeslerinin 2100 olay ağdası için ses veriyorlar. Tbilisi'de 16 kandidat payitağıt yollaşılığı için beyatleşiyor. Yerli saylovlar Gürcistan'ın ardıgının geçen yılın oktyabrına geçirilen parlament saylovlarına kazanan yengisinden verdiği medyan siyasi krizise kavat geldi. Oppozisiya partiyalar sonuna ses verişliğin adaletsiz ve kalp bolanlığına etti. Birleşen Milli Hareketi esaslandıran Saakashvili'nin tutsak edilmeği bir neçeyli veri siyasi durnuksuzluk gülen görüşen yurtta tolgunçluk dörötçüge mengdeyar. Kazakistan'ın kadiyeti 14 yıl türmede oturan ve Goloy'da keselhana yerleştirilen dissident Şahir'i boşaltma buyurdu. 68 yaşlı Aron Atabek'in boşaltılma varıdaki buyruk Pavlodar Şehir Kadiyet tarafından 1. oktyabrda verildi. Adatlığa çıkandan son Atabek Almaty şehrine uçtu. Şahir'in iyiydi Adatlık Radyası'nın Kazak Kulluğu'na kakasının sağlık yağdayının yaramazlığını gurrun verdi. 2007 yılda polis işgarının ölümüne sebep olan protestler korunmağa kömök etmekte ayıplanan hem de 18 yıl azatlıktan mahrum edilen Atabek'in yürek keselinden, süyüc keselinden ve artritten ecir çekkenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov komşu yurda etecek 2 günlük resmi safarının ön sırasında Özbekistan'ın öndürülen önümleri satın almak için şertname bağlaşma hakkında kararlara kol çekti. Prezidentin kararına göre Türkmenistan 2022-2025 yılları aralığında Özbekistan'ın 512 bin tonlu fosforit unu, 2022-2026 yılları aralığında buğdayın hasal otlarına ve keserlerine kogut Sanık diyen kişilerine karşı kullanılan himik seri işteleri import eder. Şeyle de Aşkavat Daşkent'ten önkü yıllarda oluşayalı o huzur kurallarını ve traktör tırkevlerini import etmeyi devam ettirir. Trend Nesir'nin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağına göre ol 4. 5. oktyabr aralığını Özbekistan'ın saparda olur. Saparın devamında bir neçe çeyreğinin sol sahanını Türkmen Özbek İktisadi Forumu'nun hem geçirilmeğine karşılayar. Taraflar iki yurdun arasındaki sevda dolanışını yakın gelecekte 1 milyar dolar meselesine yetirmeyi niyet ediyor. Şeyde de tarafların serhet yakasında sevda dolanışını döretmek meselesine seyretmeğine karşılıyor. Türkmenistan'ın Novat'taki ilat yazığı cevizlik, bahtiyarlık, rövüşen gelecek diyen sığar aslında geçirler. İlat yazığının nişanını olsa devlet daydığı, Türkmen'in ağoyu, Türkmen halkının gölleri veder. Türkmen medyası Kurbanguly Berdimuhammedov'un 2022 yılda geçirilecek ilat yazığının sığarını ve nişanını tasdiklandığını haber veriyor. Devlet dostluğunu gelecek yılda geçirilecek yazığın baş maksadının ilatın demografik düzümü hem de yurdun rayetlerinin durmuş iktisadi yağdayı varada anık malumatları almaktan avarattığını belledi. Türkmenistan'da 2012 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri, yurdun ilat sanı ve yaşayış saygorunun yağdayı uzak vaktla belli olmadı. Yurtta dönen ağır iktisadi kriz ve esası adam hukuklarının ilgiderli bozulmağı neticesinde sonki yıllarda Türkmenistan'ın 10 milyonlarca rayetin terk edenini kaydılıyor. Ama resmi Aşkabat işsizlik, kefelçilik, ilatın köpçülüklüğün yurttan gidiyenli vardı sızıp çıkan havarları açık düşünürüş vermiyor. Depleyer Adatlı Radyo'du. Tepdenin zeminin leyartına. Tepleşikleri Pragadak Studio'dan men. Yoksun Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlı Radyo'nun web saytında en köp okulan havarların vasını Türkiye'de aktivist Dursultan Tağanova saklandı. Dursultan Tağanova İstanbul'un Deportasiya Merkezinden boşadırlı diyen atlen çap edilen havarlar çekker. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli ardağınladı. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Hormatlı arkadağ, Berdi Muhammedov, oğurlağını iyizine kaytar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp o kolon havarların beyaşlığına girdi. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli kımmatladı. Prezidentin doğulun gününü belliyen yağlıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abbasada, Şveysariya'da ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğrattığına atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmen görünüşleri 39. kepte atlı foto sergimiz. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sınavı. Baknalık ve bağtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu kepte okuzularımız Dursultan Tağan ve İstanbul'un Deportasiya Merkezinden boşadırlı. Tehli kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar selcerli yerden atlen çap eden havarlarımıza reaksiyo üllerip öz fikirlerini yazıptırlar. Kepte'nin zemini odalık Sovet yurtlarının tarih ilmindaki sonki 30 yıllaki tehli tendensiyalar. Xususan tarihi tezden yazmak sinanşıkları var da aksi okuvet bilen devam ettiriyoruz. Bilşimi diyal Türkmenistan 27. sentyarda Karasızlık gününün 30 yıllığını bayram etti. Ama adal Türkmenistan bu bayramı 27. oktyabrda belli yerdi. Bir tarihin tezden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vakitte de sinçilerin köpüsünün fikirçe onaysız sinanşı oldu. Emma tarihin Sovet döwründen soňky öwrenilşini bir topar oňyň tendensiýa hem bar we tarihçilerin soňky ýyllarda çap edýän wideolary barha käne adamyň ünsini özüne çekýär diýip synçylar aýdýar. Adatly radiosi post-Sovet ýurtlarynyň tarihi we tarihi täzeden öwrenmek we ýazmak meseleleri şol sanly bu mesele Türkmenistan'ın seyredilişi varıdı 19. asırdaki imperiya tarihini, sol sanını Merkez Aziyadaki Rus ağırlığını öğrenen tarih salim. Angliya'nın yokorok uzaylarında tarihten sapak veren Profesör Alexander Morrison ile söhbetteş oldu. Dr. Morrison, post-Sovet yurtlarında sol sanını ortiyette tarihi tezden yazmak sinanslıklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'ı geçmezdenin postkolonyal tendensiyalar ve onların mümkün olan neticeleri varı da sorasım geliyor. Eysem, post-Sovet yurtlarının her biri tarihe tersi ya da öz milli ve hüvitler nokta aynalarından seyretse, bir Korsiyet ile Ukrayna'nın arasında olsa yani ul oğuşmalıkları getirip bilir mi ya da ne hilem olsa bu bir kada hem öğürlüp bilir mi?
So it's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that...
Bu kızıklı soru, sebep menin pikrimçi önkü Sovet Respublikalarının arasındaki post-Sovet bölünüşüklerinin zorluklu vakaları yazıp bilecektiği hakkında ören giyin yayran bir düşünce var. Ve bu elbette Orsiyet ve Ukrayna bağıtına hakikattenin boldu. Yan yakini olsa Ermenistan ile Azerbaycan meselesine şeyle boldu. Ama beyli zat Merkez Aziyada bolmadı. Yani men bu yerde hakikatte umu manallarına post-Sovet dövrüne sizin bilişiniz yali Merkez Aziyadaki zorluklu vakaların katı çekli olan onun nazarda tutyarın. Bunun esası misali Tacikistan'a olan rayi turşu. Emma ol Tacikistan'ın içinde oldu. Bu uruş post-Sovet yurtlarının arasında olan uruş değil. Şeylelikte post-Sovet dövrüne bizim Merkez Aziy yurtlarını gören zadımız elbette devlet kurmak işinin devam ettirilmeği oldu. Biz 5 post-Sovet Respublikasının ehlisinin Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın Anın odalı belli bir derecede Sovet döwrüne işlenilip düzülen şol milli tarihlerin köpsünün ilk döredilen wagtındaki retorikalar esasında emma käbir mühüm goşmaçalar bilen täze milli retorikaların döredilýändigini gördük. Mısal üçün aýtsak Özbegistanyň Mirza Ulugbek Alişir Nowai ýaly şahtlar beýik Özbek şahtlary hökmüne bir ýamdan bäri ýatdan ýardy, hatyrylan ýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Nowai bugünkü gün Awganystanyň çägini ýerleşen Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerden ne? Timuritler bolsa Merkez Aziýadan hakykatda Özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa Özbek dili ýa da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınıp bolar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçikde bolsa bugünkü gün post-Sowet Özbegistanyň milli ideologiýasynyň näki esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülenligini we oňa uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsin görendigim bu ýagdaý açyk çakmyşlyklara alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyk Qatnaşıkların yaramazlaşmanı getirdi. Xususan, Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda qatnaşyklar yaramazlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz, olaryň arasynda öwrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaýda atlaryň ýa Özbek ýa Täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisini hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasynda köp gyllap göni uçur gatnolarynyň bolmazlygyna getirdi. Emma bu hakyky çaknyşy alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Kyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasyna ýüze çykdy. Ödem olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmatda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplenç halatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkez Aziýa halklarynyň arasyndaky tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüni örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orta Asiýa bilen Ukraina arasynda görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýan zadym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sartkynlary baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ilaty bardy. Hususan Gazawstanyň 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesine umumy milli retorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem täze Estoniýada Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkez Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni ona basyp berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýle dolaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basbalçylygyndan öň Merkez Aziýanyň günortasyna döredilen 3 döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etniki diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyrjy elitasy Özbeklerden we Täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaragly güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde Kyrgyzlar we Özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkez Aziýa ören oňuň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasatasyna ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap başgaça pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at it. I mean in
Hawa bugünkü gün kim ýeňji? Meniň çakmy görä bu senin muňa haýsy derejede seredýändigine bagly. Men bu ýerde olara her bir Merkez Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny meniň pikirimçe, hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet ýetçiliginde bolan retorikalar giňinden dawralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazawstan ýaly beýlikleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan yerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde eger de biz aýdaly rus diline hasanygy internete giňrek nazar aýlasak, onda käbir derejede meniň pikirimçe Merkezi Aziýadaky rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belkide bir tarapdan uly möçberdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde wortiýetiň aýratynlyklaryndan Merkezi Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir Merkezi Aziýa ýurduna we wortiýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlarynyň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gödäwçilikde saklanylýar we bu dogry belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýlede bu Özbegistan babatda hem dogry bolmany biler. Emma Özbegistan hem inne hakykatda biraz açylýar. Orfiýet babatda aýdylanyna bolsa, hawa bu ýerde döwlet retorikasy bar we bu retorikadan çen tutulsa, Orfiýet hiç wagt kolonial güýç bolmady hem de şol bir wagtda da beýik güýç boldy. Elbetde olar muňa buýsunýarlar. Ýöne bu ikidadyň arasynda gapma garşylyk bar. Şeýlede hatda bu yurda paralleller bolsa da olar Wolfiet'in Gunvatar kolonializmini, Fransuz ya da Britan kolonializmini dengelmegini islemeyerler. Emma men Çınlakay tarihçilerin köpsi bu meseledeki pikirini qatı açıq aytdı deyip pikir ediyarin. Ve Wolfiet'te bu liniya eyermeli olmadık qatı kən alım var. Olar Sergey Nikolaevich'a başin yalı adamları Sovet doğrun etcek oluşlar yalı bir gödevçülükte saklamayarlar. Şelilikte Wolfiet'te dine şol bir görünüşteki zatlar çap edilmeyer. Misal üçün aysak Merkez Aziyada 1916-njy ýylda bolan gozgulyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündirilşini, hususan bu meselede rus we gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere seýer edip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň rus paşasy tarapynyň güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa, rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjel garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diýaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başga saýdylanyna ne rus, ne de gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zat syňmaly. Muňa derek iş ýüzünde rus we Merkez Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatda olar gelip özara ılalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden makta esasy ugur ýa çelgiler barada aýdylanyna men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlarma aýtylap Merkez Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Ýene hywany mysal getirip aýtsam, hywa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin hywa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma hywa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki-de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindäkileriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny hywanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyna aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli serhetleriň çägiňden daşarda seretmäge ukyplyk bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü gazak we karýerasynyň uly bölegini Gazakstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma ulu Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen ulu adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýanyny görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak, haçan bu bölünüşlüklerin o diyen ulu ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlykları arkada goýup oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununy düşünmäge çalışmaly. Ýöne ol ýany Beysimbiýew öz boluşly dar çäklerden has aňyrda kyzatlar görmek başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmagy ýol bermedi we bu meniň hut görmek isleýän adam. Diýjek bolýan adam elbetde hakykatda men Merkez Aziýaly taryhçylaryň öz isleýän üstünlik döwürleriniň ýa ýerleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz men näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaly däl. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda ymtylmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaý nazarından alnanda eger Merkez Aziýa taryhçylary biri-biri bilen has kän hyzmatdaşlyk etseler we ýaňy ýakynlar üçin hem gaty gawanjyň seredilen olaryň boluşlary ýaly milli siloslara bölünen taryh hakyna ýazsalar bu gaty gowy bolardy.
Until recently quite jealously sort of separated into these national silos as it were.
Türkmenistan yerli hakimiyetler her ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe galasynyň synan gününi ýurt gorap ölenleriň hatyra gününi bellemäge başladylar. Emma soň bu ýatlama güni 1948-nji ýylda bolan ýer titremesinde ýogulanlaryň ýatlama gününe goşuldy. Döwlet elçiliginiň mektubat bolsa inni Rus paçasynyň goşunlarynyň gadawatdy. Göktepede eden kırgınçılıklarını yaatlamaktan kaça duruyor. Sizinçe bu neymeni anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Meniň pikirimçe munun arkasynda göz görnütýän ýaly syýasy düşündiriş bar. Men onuň anyk näme degini bilemok. Men şu ýylyň ýazynda orta ýetdi kärdeşlerimiziň gurunan halkara maslahatyna gatnaşdym. Bu maslahat ruslar bilen türkmenleriň arasyndaky taryhy gatnaşyklara bagyşlanypdy. We ol ýerde Türkmenistandan gelenleriň hem käwiri çykyş etdi. Şonu bilýäňizmi? Bu gatnaşyklaryň pozitiw we konstruktiw taraplary aşa kenli gutaldy. Men muňa ýören haýran galdym. Emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepede bolan gyrgynçylyklary Hiwa basylyp alynandan soň 1873-nji ýylda bolan Ýumut gyrgynçylygy hakynda hiç kim gurrun etmek islemedi. Ondan men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýändigini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz kolonialaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyryşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Yönümün orsiyet ağlı böyle ayrıtıyla anlanan bir ervet devlet diyecek olmayarın. Emma biz Rus-Türkmen katnaşıklarının bu devirdeki katnaşıkları hakkında gurrun edenimizde menin pikrimçe hem melattan ozol Rus kolonial koşunlarının amala aşıran en gazapı iki gırgınçılığının esası pidaları neyem için Türkmenler bolt deyip oylanmalı. Sebebi olor beyleki merkezazi halklarına karanına Türkmenler bavatına has gazaplı oldular ve şonun ulen bağlılıkta bu yerde nehildir bir düşündürüş berilmegi zerur. Onsan siz bilýäňizmi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boýun alyş işaretleri boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we ýeri näme şeýle zatlar bolýar ahyr diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu günki Rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýsen her näme diýilenine de siz bilýäňiz türkmensanyny bu hili köpçülükligiň gyrgynçylygyň bolanyny hiç kim ýadyndan çykarmaz. Hatta döwlet muny boyun almasa hem, ýa muny haýsydyr bir görnüşde ýatlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan hem geçmişte şeyli zatların bolanyny baradaky islenlik ýatlama häzirki günü gowy gatnaşyk gurulmagyny päsgelçilik döretmelidel. Siz bilýäňiz Britan hökümeti 1919-njy ýylda Hindistan eden Amristar gyrgynçylygyny ýylgyderli diýen ýaly boyun alýar. Ýogsa onuň meçbiri hakykatda ruhlaryň Göktepe deden we köp ugurlar boýunça has ilhenç diýip bilinýän gyrgynçylygyndan has kiçi. Täzirki zamanyň ruhlary we rus döwlet işgärleri 1980-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ylmy derinini basyp ýatyrmak isleseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Ödem bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar.
Scholarly inquiry into it and that's much more difficult to forgive.
Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary Sowet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dömýär. Şol wagtda da rowaýaty gahrymanlaryň heýkellerini nekip ýaşlary watançylyk ruhuna ýetirmegiň ähmiýetini ýitalýar. Eýhem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Men bu ýerde hakykatda ingliz kontekstini o diýen döwrewap eşdilmejek bir zat aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Dogry, muny ýagny watançylygy näme diýip ösdürjegiň ören onjuk mesele. Emma men ýokurdan aşak gaýdan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolary etmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň azat kynlygyna ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere döwletin gazaply gatışmazlygyny, bu zatlary ara alyp maslahatlaşmak, çekişmek, jedelleşmek şertlerini döretmeli. Meniň öňüme aýdyşym ýaly geçmişde bolan öňüňsiz we amasyz faktlary doly basdyr üstüne etmek öz özlügini, ahlak taýdanym kabul edilip däl, sebäbi hakykat möhüm, onuň ähmiýeti bar. Biz oňa mätäç. Hawa, siziň bilşiňiz ýaly bolşewikler döwri barada problema islenlik görnüşdäki häzirki zaman milli retorik üçin buluşuk, hususan Khan onun türkmen görünüşü ören garjaşyk. Bu döwürde Khan Yumutski, Seyit Murat Uwedbaev ýaly ýerki medeni işlerde ulu rol oynan, emma soň Stalin döwrüne atylan we basylan hakykatdan hem gaty möhüm şahslar bar. Olar barada aýdaly alagada Russlaryň pidalary bolan türkmen watançlary hökmünde oýlansak, bu o diýen dogry bolmaz. Sebäbi diýsek, mysal üçin aýtsak Khan Yumutski paşa Russiýasynyň ygrarly raýatydy. Seyit Murat Uwedbaev bolsa paşa Russiýasynyň goşun ofitseridi. Olaryň ikisi hem ýerki ýyllarda haçan bolşewikler ýerli hyzmatdaşlara mätäç bolanyny bolşewikler bilen işlemek isleýärdi. Emma bu çylsyrmlyklar adamlaryň öwrenmeli, bilmeli we düşünmeli zatlar bolup durýar. Onsoň hawa bu zatlara has töwerekleýin ähli taraplaryny we çylsyrmlyklaryny nazar alyp giňişleýin baha bermeli. Şonda eger bilseňiz bu adamlary ýönüköý bilkassan arasalanyny meňzeýän galp retorika bilen doýrunyňdan hakykatda has köp watan çetmäge kömek edip bilerdi. Uwedbaev meniň üçin hakykatdan hem görnükli şahsiýet. Ol ýokary derejede bilim alan we aşa akyllı adam bolupdyr. Häzirki zaman türkmenistanyň ol adamların bilmeli tanap koymalı insanlarından bolsa gerek.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Dr. Morrison, son sorumuz. Siz hazır tarihlerini öldürçe tədin yazmağa çalışan postsovet halklarının gelen 5-10 yıllaki durumunu ne akil gözüne getiriyordunuz? Bir yurtlar her geçiş doğrundan sağaman kovu geçip bilirler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu yurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman geçip bilerler mi? Menin pikirimçe, prinsipde hawa olar muny başarar. Häzirki pursatda Merkez Aziýa yurtlaryny awanyp biljek iň uly howp belkide hakykatda bolarynyň bolmagy ýakyn. Meniň çakmy görä, Hitaýyň bu sebepde ýaýwanlanmak ähtimallygy bilen bagly. Emma iň uly howp hatar hakykatda daşky guruşaw meseleleri bolup, bu mesele suw serişdeleri bilen baglanşykly. Pikirimçe bu gowşukluğun en ulu we olaryň arasyna mümkin bolan çakmyşyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlikleri gezekleni belki de bu meniň hakykatda aşa optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysat taýdan en gülä wesiýän ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Hawa hakykatdan hem şeýle. Men gelejek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bilýäňiz näme köp wagtda hakykatdan hem ören gow bilinmerlen ýylan atlar var. Menin pikirimçe olorda içerki sosial raýdaşlygyň ören berk baglanşyklary var. Men olaryň ören bay medeni mirasy var we olar muňa Sowet döwrüni düşünip bilişlerini garanyna has gow düşünip başladylar diýip pikir edýärin. Emma bu ýerde Sowetdäki dürli-dürli ýurtlara seretseň olaryň arasyndaky tapawudy, dürli-dürli ýagdaýlar hem görýärsiň. Men Täjikistan babatyny has pesimist sebäbi bu ýurdun hökümeti ören korrumpirlenen Türkmenistan hem şuňa meňzeş. Men bu ýurt babatda hem gysga möhletde gaty optimistel. Kırgızstan maradaydılarına, Kırgızstan beylikli Merkez Aziya yurtlarına kararına hem işe has liberal yurt oldu. Bundan başka elbette bu siyaset aydınım durnuksuz yurt olup duruyor. Emma siz biliyeniz Kırgızstan'ın ören köp yaş talantlı adamlar çıkıyor. Kazakistan'ı hem hususan Özbekistan'ı son bir neçe yılda ören umut dondurucu alamatlar peyda oldu. Benim fikrimçe olur Kerimov döwrüniň repressiýasyndan daşlaşýar. Diýjek bolýanym, men ol ýerde eslwat we hakyky demokratiýanyň düýüp tutuşyny görmeýärin. Ýöne olur iň azyndan öz berip biljek bilimlerini liberallaştırıp bilerdiler. Meniň pikirimçe bular ören ýagty gelejegi bolup biljek yerler. Egerde 1991-nji ýyly ýatlasak men bir ýagdaýa adamlaryň hususan Günwatar jurnalistleriniň we Günwatardaky syýasaty öwrenjileriniň Merkez Aziýa barada eden çaklamalaryna hem işe dolanyp durýaryn. Olaryň çak eden zatlarynyň hatyryny ykdysat aýdan çagşamak we daşky urşuň juda ýaramazlaşmak ähtimallygy hem bardy. Olaryň tas ählisi diýen ýaly bu sebepde gazaply etnik çakmyşyklaryň döredjekdigini, köp zorluk bu hadisanın bolcoqduğunu şeledi. Bu yerde uruş varının turucuğunu çak etdi. Emma tersine, men bu aydıran zatların ne derecede az olanlığını gördüm. Doğru, Täjikistan'a rayı turşu oldu. O işte Kırgızistan'a zorluklu çakmışlıklar oldu. Yönü bulur, sin eser etsen kağıdadan çıkma olup görünüyor. Düzgün kağıda olup görünmeyer. Eğer de biz bunu başka regionlar, günör tazevlen dengeştirsek, Merkez Aziya hakikatte ören parahat sevit olup görünüyor. Kazakistan'da beni bir fakat katı hayran kaldırdı. Birşiniz yali, men bu yerde 3,5 mil yaşadım. Bu 20. asırda ören ağır travmalar baştan geçiren sevit. Kazak ilatının 40% Stalin'in kollektivleştirmesi ve ağaçlık esasına kırıldı. Yönü bundan en 1916 yılda olan Qozgolonun son ağır neticeleri seyredilene olur hakikatten hem Kazaklar bilen Rusların arasında olan ervet etnik ara çakmışıklar oldu. Şeride sizde bu sevitin Rus kolonial tarihi var. Bu ören ağır lap geçmiş yönü muna varamadın, men bu yurda yaşamını bileyeniz mi? Şol ağır yağdaylardan sonun bu yurda hakikatta ören adam kertçülüklü ve çıdamlı yaşayıcıların bir bilen kuvvatlaşayan cemiyetinin dörenliğine şayat buldum. Şu hilizatlar beni köp ümitlendirdi. Men umuman Merkez Aziya hakkında gurrun ediyarın, ayretin alınan Türkmenistan marada gurrun etmeyarın. Sebebi men ol varada azat bileyarın.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But
hormatly dinleyiciler, Angliyalı professor tarihçi Alexander Morrison ile geçiren söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Eysem bu söhbetdaşlıkta aydılan fikirler oyunca size ne akili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi, teklifleriniz yazmanıza karışıyoruz.